Takže vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně a začínáme s naší agendou, kterou jste připravili vy. A no, já to musím říct, abyste nemysleli, že musíte myslet jako já, čili předložené je k vaší úvaze a vy sami si uděláte vlastní názor. Uvažoval jste o nástupci nebo alespoň vyškoleném léčiteli, kdyby vám pomohl? Ano, uvažoval samozřejmě a nejenom uvažoval, dokonce to mám posvěceno svým učitelem velkým a on říkal, že až přijde čas, takže přijde zase další a že už budu starý dědek. Tak přemýšlím, jestli už jsem starý dědek nebo ještě ne. No, od toho se to odvíjí. On říkal přesně, to budete starý dědek jako já. Potíž je ale v tom, že si nespomínám, kolik mi bylo let, když mi tohle říkal. To jsem zapomněl. A nebo mi to bylo zapomenuto. Takže, cestoval nad Evropou po celý říjen a dozvěděli jsme se to až předevčírem, radioaktivní mrak. Před 30 lety vybuchu Černobyl, dozvěděli jsme se to též se spožděním. Vina se hledala v tehdejším režimu. A dnes jsme na tom líp? No to všechno záleží na tom, kdy byl ten mrak změřen a jak dlouho trvalo, než byla ta informace zveřejněna. V případě Černobylu to byla vyloženě politika zřejmě, protože tam byl 1. máj a pak tam byl ten závod v míru a tak dokonce někteří zločiní naši cyklisté odmítli odjet do Kyjeva na prolog, vzpomínáte? A tím, myslím, udělali pro své zdraví opravdu hodně, protože kdyby tam jeli, nebylo by to moc dobré. No, bohužel, já jsem si svůj závod míru odjel v Jizerských horách a pravděpodobně jsem se dostal do velmi silně radioaktivního prostředí, protože nám najednou všem, celé rodině, bylo velmi špatně, až jsme si museli jakoby sednout příkopu. Nemělo to vysvětlení, bylo nám špatně u žaludku velmi, no, ale přežili jsme, jak vidíte. A za nějaký čas tam hasiči splachovali silnice. Že prý to dělají každý rok. No, ale nedělali. No, takže mám osobní zkušenost. A co se týče tohoto mraku, tak kdo si říkal, že nebyl příliš silný, ale ono by se mělo asi informovat, i když je slabý. A lidé snad jsou dosti soudní, aby nepodléhali panice. Protože jestliže máte nějakou radioaktivitu ve svém okolí, tak to asi těžko ovlivníte, vidíte. Na druhou stranu asi nebudete chodit běhat nebo dělat jiné věci, zrovna když tedy by ten mrak byl nad námi. Navíc se vyvíjí poznání, co se týče škodlivosti, protože i slabé dávky způsobují rakovinu, to mě učil můj učitel. A to bylo v době, kdy se poměrně vysoké dávky tolerovaly jako zdraví neškodné. Později vybuchl Černobyl a ten ukázal jasně, že i velmi slabé dávky mají svůj účinek. Bylo to jedno z velkých překvapení černobylské havárie, protože do té doby se myslelo, že ten účinek radioaktivity není tak významný. Ale je. Navíc některé radioizotopy mají tendenci se v těle ukládat nebo skladovat a tím místně přece jenom o nějaké procento zvyšovat svoji aktivitu. Vzpomeňme třeba na jod. Já, když jsem byl na těch horách a jezdil na tom kole v tom Černobylu, tak hned vedle 10 kilometrů nebo 15 rozdávali dětem jodové tablety. No, to bylo v Polsku. Čili polská vláda reagovala a pokoušela se vlastně vytěsnit, protože když jste podali ten normální jod, tak ten další neměl tak velkou šanci na to ukládání a takže ta polská vláda zareagovala. Kdežto u nás to bylo tak, že bylo třeba dostat na tribuny co nejvíce jaksi těch tleskalů a mávalů, tak samozřejmě se o tom nemluvilo. Znám z doslechu a neověřeně z humornou scénku, kdy v jistém oddělení radiologickém se ozývají hlásiče, že tady radioaktivita je přítomna, načež vyběhne primář a říká, co děláte, vidíte nějakou radioaktivitu, cítíte nějakou radioaktivitu, nic není. A bylo. Ale jaksi to není ověřené. Myslím si tedy, že nás poučil Černobyl zejména o tom, a i tento mrak, že jaksi rozřeďování vzduchových hmot je často pouhá fikce. Protože ty tisíce kilometrů, které urazil černobylský mrak, ve čtyřech směrech, to bych rád zdůraznil, on vlastně obešel celou Evropu, napřed šel tak, potom tak, takže on vlastně v některých místech byl opravdu velmi silný a přestože ten zdroj a ten pozorovatel byli daleko od sebe, tak ten pozorovatel mohl dostat silné dávky. Čili ty proudy vzdušné mají svůj vlastní jakoby svět, život, je to zase jistě fraktální záležitost, je teorie chaosu a tady prostě nemůžeme spolehat. Když se podíváme na současný mrak, tak nevíme, odkud vzešel, já neznám jeho intenzitu, také jeho složení, jaké radionuklidy se v něm pohybují, ale každopádně každá zvýšená radioaktivita není v pořádku a je pravdou, že vy se můžete dostat do reaktivního mraku, aniž víte, stalo se to třeba v letech ještě před revolucí dávno, kdy jede kolona českých hrabrých chemických jaksi vojáků a mají cvičení. Načež narazí na radioaktivní zamoření, které je významné. No, byl to reziduum jaderného výbuchu, zkušebního jaderného výbuchu, který se prostě dálkově přenesl až na naše území. Čili toto všechno, o tom se mnoho nemluví a je vidět, že i dnes zřejmě, tedy pokud mám věřit vašemu dotazu, není ta informovanost vždy úplně aktuální. Ale to lze pozorovat na mnoha jiných místech, já na tohle nejsem odborník, ale jaksi z těch veřejných zdrojů se dozvídám, že i při jiných haváriích ta informovanost nebyla vždy zcela korektní. Jak je tomu dnes u nás, nevím. Každopádně se to alespoň sdělilo, tak to je pokrok. Dokázal byste prosím definovat vysvětlením pojem duchovní léčba? Dobře, je to nemedicínský postup, který využívá různých způsobů působení, to bych rád zdůraznil, a v mém případě je to působení vlastně biologickými silami, které ten, kdo zde je aktivní, převádí nějakým způsobem z té obecné síly, která je vlastností časoprostoru všude kolem nás, do jakési předpřipravené podoby lidské. Čili ten proces způsobuje, že ta síla, která je předávána, je formována, a to buď tedy nevědomně, to je v těch nižších stupních, nebo vědomně v těch vyšších sanátorských stupních. Proč se říká duchovní? No zejména proto, že to hodně souvisí s duchovním stavem toho, kdo by chtěl působit. Protože duchovní léčba nenáleží samozřejmě jaksi lidem nepřipraveným, nebo dokonce temným, nebo nějak jinak postaveným, kde by tou léčbou mohli spíše velmi škodit. Byla by to potom černá magie. Nemůže to být ale ani bílá magie. Musí to být vlastně čistě jaksi esenciální využití oboru, léčebného oboru, ve prospěch pacienta a to ještě s velkou mírou pokory před světem a osudem, aby jsme se nepokoušeli zasahovat tam, kde to býti nemá. Takže Bože dej, je-li tvá vůle, ať jsem použit, čili tak nějak. Je to oblast náboženská, protože filozofie, která je podmínkou pro vznik duchovní léčby, ať v tomto životě nebo v minulých, je vždy oblastí nábožensko-filozofickou. Ostatně to, s čím pracujeme, samozřejmě nemá jaksi svůj původ v nás a jaksi celá ta práce souvisí v té schopnosti se vůbec přiblížit k tomu, co by mohlo být zdrojem těchto sil. Takže bude to nepřesný výraz, duchovní léčba, ale používá se, je zaveden. My žádnými duchama neléčíme, ale léčíme duchovní silou. No, takže tak. Parapsoriáza projevuje se oteklými červenými skvrnami, postupně mizí, objevují se zase jinde na těle. Stále je někde mám, skoro pořád mě něco bolí nebo svědí. Dalším problémem jsou křehké žíly pod kůží, snadno prasknou, lomivost cév, křečové žíly. Bojím se zhoršování stavu. No, je otázkou, jestli jsem toho schopen, u psoriaz to ne vždycky je pravdou a můj největší životní úspěch v psoriazách bylo ku podivu působení přes televizní stanici Nova v pořadu Seance. Přestože psoriázy obecně jsou pro mne normálně velmi obtížné, tak tam přišlo, jak si v tom diváckém ohlasu, veliké množství zpráv o zmenšení nebo dokonce vymizení těch psoriatických ložisek. Tak to nám někdo držel palce, bylo to něco jako potěšení nebo pozdravení od někud jinak. A čili ta jistota tady mnoho není, já vás teď už objednat nemohu, až po novém roce, kdy se vracím ze svých cest a dnes už by to nebylo, nebo jen velmi obtížně ještě, spíše při poslední přednášce bych mohl vědět, jak na tom jsem, protože do té poslední přednášky ještě pořád se mění ta moje zátěž a lidé, kteří potřebují a třeba jsou zařazení, tak musí dostávat vlastně tu kontinuální léčbu a pak je možno přijmout další. Čili raději se ptejte až tedy před koncem, budu-li vůbec schopen ještě odpovídat. Takže citace. Obrátit veškerou svoji pozornost na Boha, mít Boha vždy na prvním místě. Jak byste okomentoval tento výrok ve světle duchovní filozofie bytí? Mám takový pocit, že je to zřejmě myšleno dobře, jak ovšem nespadnout k příliš dogmatickému, či jak to vyjádřit přístup, přístupu. No, možná by otázka teda měla znít, jak vzývat a oslovovat nejlépe Boha v nové době. Tak, to je správně a ten dotaz určitě má moji podporu. Je vysloven tak, jak bych sám to chápal. Protože je sice hezké říci, obracím pozornost k Bohu a mám ho vždy na prvním místě. Může to také ale znamenat, že skrze tento děj, který bude vnější, bude to vlastně nikoli hluboké, se dokonce možná můžete Bohu vzdálit. Protože Bůh totiž je všude před vámi. Každý člověk, každé zvíře, každá rostlina, každý šutr, každá planeta, úplně vše. No a tak vy můžete strašlivě vzývat Boha, 2 hodiny každý večer budete a tak. A přitom nebudete vidět toho Boha v čase, kdy budete mít něco udělat. Takže vlastně to bude trochu špatně. Samozřejmě, že mi nenáleží jaksi příliš to komentovat v záporu. Každý dosáhne tam, kam může. Když se podívám na své stavy na počátku života, na své stavy ve střední části života, na své stavy dnes, tak rozhodně je to stále a pokaždé něco jiného. Jiné chápání, jiná hloubka. Nic tedy není jaksi nějak navždy a už. Už to je nádherné slovo. Ušáci. To já už. Jenomže žádné už není. Každé teď je, zase bude. A každé už znamená jenom současný stav, kdy bude vyměněn zase jiným už. Takže ta odpověď nemůže být jednotná, protože každý z vás je předurčen k tomu, aby naplnil tuto žádost nebo tu myšlenku trochu jiným způsobem. Takže sem patří dokonce i ti vzývači, kteří jsou formální, kteří něco vykonávají až fanaticky, ale nikoli v svým vnitřním světem, ale spíš vnějším. Budou se předhánět, jak jsou v té jaksi citlivosti k Bohu daleko, jak jsou úžasní. No vidíte, ale jejich stupeň to bude posvěcovat. Budou to lidé z prvních lidských zrodech, třeba ještě velmi neskušení, velmi neznalí zákona života, také někdy velmi poškození svojí vlastní kulturou, které žijí, která se v některé době vůbec nevěnuje základním vědním disciplínám života. Věnuje se kdečemu, zkoumá kde co, ale vlastní vědu o životě ani náhodou. Ani rodina, ani učitel, ani střední či vysoká škola nepřinese dost podnětů, aby to bylo hluboké a normální. A k tomu ještě ta vývojová nevyspělost. No tak co pak byste chtěli? To je přece tak správně. No a pak přijdou ti trochu vyspělejší a vyspělejší, až po ty filozofii. A samozřejmě, že pokaždé to bude o něčem jiném. Jestliže člověk v prostředku v oblasti citu hledá Boha skrze svůj prožitek a svoje vnímání světa, sebeprožívání nebo prožívání světa sebou přesněji, a tak hledá pravdu o tom světě, ale je to o tom ich, já něco vnímám, já se někam nořím, no tak ten poslední stupeň je o tom, že rušíte přepážku mezi já a to. Čili se stáváte tím, co vlastně přijímáte. Takže na konci samozřejmě ta filozofie je nejhlubší a vy následujete Boha tím, že se ptáte po jeho vůli a sjednocujete se s ním. Stáváte se jí. No, to zase má mnoho stupňů, tak ta otázka není vůbec jednoduchá, víte, ona vypadá jako jednoduše, že prostě si uděláme seminář o tom, jak budeme opakovat posvátné řeči, nebo že budeme cosi vykonávat a že to bude v pořádku. Ano, bude to v pořádku, ale jen pro někoho. Takže odpověď je těžká. Čili samozřejmě to myšleno dobře a dokonce někdy i velmi hluboce, protože je to pravda. Už v pokročilé fázi své duchovní cesty budete svým vědomím postaveni jinak než na počátku. Bude tam jakoby stále podprahové i prahové vědomí toho božího řádu, chcete-li i Boha. Budete vše pozorovat a zároveň budete vše pozorovat i z jistého jiného pohledu na hledu. A bude to úplně jiný stav, než stav třeba člověka primitivního, který vidí jen sebe, své vlastní zájmy, svůj vlastní emoční stav, něco návidí, něco nenávidí a tak dále, něčemu se vyjadřuje. Ale v jeho pochopení života není ani stín sounáležitosti s tím, co chce kritizovat, protože on vidí jen sebe a chce se vyvěšovat nad ty ostatní, jak je dokonalý, jak je Bohu milý, jak a tak dále. A nechápe, že ten, koho kritizuje, je stejně tak částí Boží jako on, že má stejnou cenu, že možná chybuje víc než on, ale že to přejde, protože i ten, kdo kritizuje, chybuje, aby zítra chyboval méně a to, co bylo dnes, bylo vlastně zlém. Čili jistá míra dobrotivosti, pochopení, ale také obrany před zlem, samozřejmě ta sem patří, je na místě. Takže to je postoj, tedy, kterému jsem byl učen. Byl to postoj, který apeloval na vlastní jaksi úsudek, tvořivost, hodnocení, tedy nenechat se jaksi zlákat bez promyšlení nějakou myšlenkou a nedej bože spadnout do nějakého izmu nebo sektismu, který bude po mně žádat slepou víru bez jaksi naplnění životní pravdivostí a jaksi bude mě spíš zavádět, než by mě dovolil osobní rozvoj. Čili každá duchovní nauka by měla být vlastně něčím, co vás obohacuje, ale nesvazuje. Čili vy máte dostat zde dar, který můžete použít a nemusíte, to je zase na vás, to je vaše svoboda, ale musí být schopna něco dát a zároveň tedy nesvazovat. To patří i pro duchovní mistry. Duchovní mistři nesmí své žáky jaksi držet násilím a je-li všechno v pořádku, pak duchovní mistr poznali, že žák je jaksi již na konci cesty, kterou mu mohl dát, tak ho beze všeho posílá dál a buďte si jistí, že přijde další a vyšší, tak je to na světě zařízeno. Promiňte. Tak. Je to vlastně krásné, o každého z nás je postaráno po duchovní stránce, víte o tom? A můžete stát tisíc let a nestane se nic. A když jednou jedinkrát projevíte opravdovou snahu čistou, tak jste vždy navštíveni pomocí. Hrůza, co? Vzpomeňte na toho Pfeiffera. Komunismus, nic není, všechno zakázané, všechny duchovní věci jsou na indexu. Knížky se sbírají, STB je stahuje aktivně. A přesto k němu ty knížky došly, aby ho začali informovat, že něco je. A třeba i špatně ještě. Víte, třeba ten Mainfurter těm věcem, upřímně řečeno, on to byl překladatel, ale že by rozuměl úplně tomu, co překládá, to tedy rozhodně ne. A přesto už jenom ten fakt toho překladu a přinešení myšlenek, které byly jiné než ty ve svazu mládeže, byly obohacením, rozumíte? Tak jsem si hold nevázal a vyhodil mě z pionýra, vidíte? No, taková škoda. Tak jsem si ten červený šátek nevázal, no. Připomenutí historického výročí filozofie. Dne 8.11. bylo výročí bitvy na Bílé hoře, která byla svedená roku 1620 mezi českými stavy a dvěma katolickými armádami. Armáda císaře svaté říše římské Ferdinanda Štýrského a armáda tzv. Německé katolické ligy. Samotná bitva trvala velice krátce, asi 2 hodiny. Byla však předvojem 30-leté války a zároveň odstartovala 300-letou porobu Čechů pod Habsburskou monarchií. Proto i Alois Jirásek psal o tomto období jako v době temna. To jistě, a ono vás to poučilo vlastně úplně stejně jako třeba Mnichov, kdy vlastně z jaksi malých příčin se odvíjí potom veliké následky. Tak tomu bylo i zde. Následná rekatolizace Čech a všechny ty další vlastně věci jsou jenom štafáží pro jednu základní věc. A to je co? Tak za prvé, seš s námi nebo proti nám? A za druhé, tvůj majetek se mi hodí. Čili rozebrání majetku pro ty, kteří se cítili být povolaní. No, samozřejmě zde byly i další historické souvislosti, protože ten tlak nevzniknul sám o sobě a v té době nebylo nikoho zřejmě, kdo by politicky ustál tu dobu a vyrovnal tu věc do pořádku. Navíc i průběh samotné bitvy byl poměrně kuriózní, protože ona nemusela dopadnout, jak dopadla. Takže i to je poučení. Někdy stačí jen trvat na svém a řádně pracovat. Možná i na tom poli. Četl jsem článek od jednoho profesora, který se zamýšlí nad otázkou, proč lidé mlčky schvalují bombardování jedné obyvatelné planety, kterou znají, jediné. Citace. Války, které provázejí lidskou historii a které byly původně střetem živých lidí, se dnes stávají bojem z nepřátelných stran prostřednictvím poškozování země. Válčící strany sice deklarují, že usilují jen o zničení vojenské síly protivníka, ale vidíme, že válečné přípravy i průběh ozbrojeného zápasu nezvratně poškozují planetu. Naše vnitrodruhové nepřátelství tak nechtěně demaskuje pravdu o predátorské povaze dnešní kultury. Veřejně vyzrazuje její pohrdání a předtíralost vůči pozemské přírodě. Ještě neolitické kultury zemi uctívaly a lidé přinášeli přírodě za její plodnost část obtížně získatelné úrody. Proto kladu otázku, co se stalo s lidskou vědecko-technickou kulturou, která tak okázale pohrdá svým jediným možným domovem. Ano, to je pravda. A vzpomnělo mi to moji cestu těch z přednášky, kdy jsem jel a byly tam zorané pole, nedozírné lány. A já tak koukal na tu ornici a na tu půdu a říkal jsem si, jaký je to zázrak, že to pole vydá svoji úrodu i příští rok, a že to není vůbec samozřejmé. Víte? A myslete si o tom, co chcete. Takže vlastně jsem byl vděčen té hroudě a cítil jsem k ní vlastně, jak bych to řekl, no, vděčnost. Ten problém, který tu naznačuje profesor, je samozřejmě pravdivý. Potíž je v tom, že dnešní možnosti přesahují představy současníků. Děje se poměrně nebezpečná věc. Jsou použity fyzikální způsoby a zbraně, které svými účinky se začínají podobat jaderným zbraním, ale bez zamoření, což se líbí. Což nebezpečí je v tom, že to posouvá jakoby tu psychologickou použitelnost těch zbraní. Jaderné zbraně měly výrazně odstrašující efekt, kdežto tyto už tak neodstrašují. Termobarické zbraně a jiné, ultrasonické a další, klimatické zbraně, geozbraně a v neposlední řadě významně zbraně typu tsunami. Jsou teď nejnebezpečnější z těch, které známe. Jsou schopny, ale to nechme být. Čili většina z těch postupů válečných skutečně poškozuje svět. Jestliže použijete jistě výhodnou látku, která je těžká, do svých střel, ale která je také mírně radioaktivní, a tou látkou zasypáte území, no tak samozřejmě to má své důsledky. A další možnosti. Vzpomeňme na užití třeba defoliantů při válečném konfliktu v džungli, masivním použití defoliantů, nebo na jiné příběhy. Je jich poměrně dost. Takže co k tomu říct? Je to pravda. Cítí někdo z vás potřebu, aby s někým válčil? Asi ne tady, v tomhle sále, doufám. Ale tak je to na celém světě. Posledně jste hovořil o pokleslých v dějinách Indie a v podobně válečných stavů. Napadlo mě, zdali například populační exploze, kterou Indie zažívá, 1960 449 milionů lidí, až 2016 1 miliarda 324 milionů. Se dá chápat také jako poklesek vůči životu a ani se nemusí válčit. To ostatně platí pro nás všechny. Ano, je to tak a ta situace v té Indii je samozřejmě neudržitelná. Ten populační explozivní nárůst má své důsledky a lze na jednu stranu jen obdivovat schopnost indických lidí s těmi prostředky, které mají a které nejsou ty nejšpičkovější mnohdy, přece jen udržet chod té společnosti tak, že nekolabuje zatím příliš. Na druhou stranu, jak to bude dál? Nedá se to už příliš dál nafukovat. Čili Indii čekají samozřejmě velké změny. A to nejenom proto, že přibývá lidí, ale důsledky jsou jasné, tak třeba teďka se můžete dočítat a doslýchat, že v hlavním městě, v Dýlí, se už nedá dýchat, například. Je tam tak špatný vzduch, že lidé se už dusí. No a ty důsledky jdou tedy všemi směry. Přelidnění přinese i potřebu větší výroby potravin, to přinese potřebu zlepšení agrotechniky, tedy v úvozovkách, což přinese zase další následky. Indie z jistého pohledu není ideální ve smyslu třeba čistoty ovzduší, protože ještě nedošla k běžným Indům informace, že plasty při spalování vytvářejí velmi jedovaté látky. A tak indická města se podvečer zahalují do mlžného příkrovu, který má svůj původ v nejrůznějších typech plastů, protože spalují odpadky, jsou na to zvyklí. Dokud servírovali na banánových listech a tak podobně, bylo to naprosto neškodné. Vytvořilo se trochu kysličníku uhličitého a to bylo vše. Dneska se vytváří fosgen a další látky. Dioxin, fosgen, další. To je velmi smrtící mix a také na to zdravotně ti lidé doplácejí. Navíc nástup chemického zemědělství začíná posouvat i kvalitu potravin, které už nepřinášejí jen zdraví, ale můžou přinášet i jisté problémy. nedostatek pitné čisté vody, kde se podíváte. Když jste v hotelu, jste na tom ještě dobře. Každý má čističku. Tedy ten lepší hotel. No a přiznám se, že si vždycky tak můžu-li zkontroluji, jak ta čistička vypadá. Do vody se vyleje cokoliv. Čili ta ekologická jaksi informace nebo vědomí v té běžné indické společnosti není na příliš velkém stupni. Takže to všechno se spojí s těmi jevy, které popisujeme. Posledně jste říkal, že zlu stačí člověku podstoupit místo cesty, kterou má jít, nějaké jalové činění, které nic nepřináší. Počkejte, že bych tohle řekl. Posledně jste říkal, že zlu stačí člověku podsunout místo cesty, kterou má jít, nějaké jalové činění, které nic nepřináší. Ano, to jsem řekl. Když se zamýšlím, tak většina činění do doby, než jsem poznal ze zvuku, byla takovým zástupným zaměstnáním. No, to je váš názor. Tak říkat, jít jako otrok, jsem šlapal vodu a z tohoto otroctví nebylo úniku. Tak jsem s ničím nebyl spokojený. Co vlastně určuje, že se potkávám v životě s naukou přinašeče? Je to právě ta nespokojenost s dosavadními naukami? No, musíme být opatrní v tom, aby jsme vlastně neoznačovali vlastní cestu toho přinašeče za toho nejlepšího, protože on jel jím, tak to bude stejně pravda. Nemusíme to křičet do světa, musí to každý pochopit. Je-li tam ta síla, je-li tam ta pravdivost, je-li to opravdu tak nosné. Já jsem to tak pochopil, stejně jako vy, ale každý jiný to musí udělat sám a zcela dobrovolně. Protože někdy je i problém pochopit velikost. Někdy je problém pochopit i zcela obyčejnost. Prostě je to řeč jiného kmene, jak se říká žartem. Než pochopíte, co vám některý člověk chce sdělit, tak to někdy trvá. Všimli jste si? A nakonec pochopíte, že vám říká to též, co někdo jiný nebo vy, jen používá jiných slov nebo myšlenkových obratů. Takže opatrně, krok za krokem, vše si ověřit a pak s vámi můžu souhlasit. A zas bych to neřekl až tak ostře. Připadá mi to až příklý, omlouvám se, že to tak říkám. Já jsem byl žákem toho Maharishiho. Vlastně prvním učitelem mým byl skutečně Maharishi, i když na dálku. A rozhodně nevnímám jeho přínos jako něco, co by bylo šlapáním vody. Předtím ještě byly nějaké vize mládí a taky je nevnímám jako ztrátu. Tenkrát se jednalo spíše o jógu a svět jógy, který přicházel zcela spontánně a vykonával jsem nějaké cviky jako malý kluk, 6letý, a nevěděl jsem, co dělám. Prostě napadlo mě to dělat, tak jsem to dělal. A taky to nevnímám jako cestu zpět, já nevím, koncentrační cvičení nějaká. Tak. No, asi to bylo nějaké reziduum v mé duši, které jsem si přinesl z minula. Takže vlastně každá z těch cest je stejně dobrá. A každou potkáváme v čase, kdy máme. Jakoby jsem dlouho přemýšlel, proč zrovna já, proč tady v Čechách potkám takového duchovního vyspělého člověka. Co to způsobilo? No a vlastně o tom někdy přemýšlím dodnes. Takže nějak tak. Za 100 let budou práce ze zvuky. A jsem o tom přesvědčen. A teď si myslíte, že jsem fanatik. Ale já nejsem. Za 100 let budou práce ze zvuky ceněny jako největší vstup filozofie do vědy. Stejně jako v čase objevu jiných myšlenek velkých se nezdálo, že jsou až tak zásadní. Já jsem o tom přesvědčen, tak si to za těch 100 let zkontrolujte. Ale pak už to bude jedno, víte, to už bude každému jedno, protože to zase bude jiná doba, jiný stav. Čili nejde o to dokazovat, podívejte, my jsme měli pravdu. Snad jediné, k čemu je to dobré, možná urychlit ten proces. Je-li správný. Viděl jsem film Baladu, jehož hlavní hrdina, který žil v 17. století, na samém okraji společnosti měl vrozenou schopnost geniálního čichu. Že byl schopen rozeznat složení jakékoliv vůně či pachu. Toho využil k výrobě parfému, který při přičuchnutí rázem změní jedince nebo dav na bytosti, které jsou naplněni láskou a jsou náležitostí k druhým. To jsou ty květiny, Čestmíroj, že? Nějaké takové. Prostě byli v ráji. Problém byl však jeden. Tajná esence k parfému byla získána ze zabitých mladých panen. V závěru hrdina sám sebe pokape parfémem a dav žebráků ho samou láskou roztrhá. Vím, že je to smyšlený příběh, ale stále je to v jiné podobě opakovaná matrice, kdy se lze dostat poznání, ale pouze skrze magické, černomagické oběti. Přesně tak. Při pohledu na historii mi to přijde, jako by bylo lidstvo uhranuto tímto postupem, skrze něj získává tajemství. Vždy se musí někdo obětovat, abychom byli spaseni, například Ježíš, Beránek Boží. A ještě, co vraždy těch, kteří ještě včera žili, a dnes si máme na talíři. Není to svým způsobem matrice oběti, abychom žili skrze jejich smrt jiných? No tak, koho se zeptáte? Víte, já jsem vegetarián 30 let nebo víc, tak já v celku v téhle věci můžu dát jen jednu odpověď, ale teď jde o ten film. Ano, souhlasím. Zobrazuje něco, co je mnohem hlubšího jaksi řádu, než se na první pohled zdá. Prakticky v každé době se vyskytuje tento způsob myšlení. Je to způsob myšlení, který vychází z duality světa. Zase absence vědy o životě, o osudu, která tu v této chvíli neexistuje v té naší společnosti. Umožní, aby jsme to viděli jakoby prostě nezávislý jev, ale on je zcela zákonitý. Je tu svět plus a svět mínus. A svět mínus požírá své nositele. Vytváří oběti, zástupné oběti. Říká člověku, když uděláš tohle, tak budeš posvěcen. Tedy zástupná oběť. Což samozřejmě není pravda, protože každou tou obětí se vzdalujete svému cíli. Ztrácíte světlo a uvádíte celý svět do nižších rovin, protože můžete jít tak, můžete jít tak, můžete jít taky tak. To, co se podporuje, to získává na síle. Tohle je typicky magická představa. Vyšlu nějaké vlny, vyšlu nějakou čichou esenci nebo něco jiného a ovlivní myšlení lidí. Mimochodem se to zakládá na pravdě. Čili přes všechny smyslové orgány můžete působit na své vědomí a měnit jeho strukturu a stav. Jen jedno vypadá jinak, a to je dobro. Čili dobro vás nebude, ať s vaší či protější vaší vůli, měnit zvnějšku, ale bude se starat o to, aby ta změna vycházela zevnitř a stala se majetkem té bytosti. Její vlastností. Představy, že vaše duchovní osvícení nebo poznání bude vedeno jen dotykem někoho významného, nejsou zcela reálné. A přesto jsou pravdivé, protože ten dotyk toho významného v tom žehnání vám může dát pár bodů plus, ale k vlastní cestě. Že on za vás tu cestu nemůže udělat, ale nastaví vám, řekněme, lepší podmínky. Je velmi velký poklesek, když lidé začínají ve svých oddělených společnostech docházet až k rituálním obětem. A to buď to zvířat, anebo dokonce lidí. Ono je to jedno. Je to největší odklon od Boha. Je to největší poukázka na budoucí průšvih. No, průšvih. Karmické zúročení. Tedy snaha, aby ten člověk pochopil, že tento děj není správný. Jak? Sami budete obětováni. Kdokoliv toto vykoná, zabije někoho s tímto cílem, bude v některém dalším životě sám zabit rituálně. Takže pak ten pohled může být trochu jiný, vidíte. On se totiž dobře zabíjí, ale špatně se to žije, to zabíjení. Kdyby tohle lidé věděli, je to železný zákon. Nelze z toho uhnout. Cokoliv vytvoříš, totéž se na tebe vrátí. To je stará poučka. Můžete dělat jakékoliv další obřady, aby se vás to netklo, a opatření. Budete duchovní řezník. Pomodlíte se předtím, než zvíře zabijete. No a tak dále. Dobro vypadá jinak. Říkal jste, že byl nešťastný datum vyhlášení katalánského samostatnosti. Pokud by se zeptali astrologů, jistě by jim toto předem nedoporučili. Pokud je někdo ve významné funkci, tak dokonce jeho povinností využít takové nápovědy? Není to povinnost, je to možnost. A většina vedoucích to dělá. A teď nastává problém, protože vy musíte rozlišit, kdy je to běh osudu, kdy do sebe zapadají ty kolečka, a kdy je to běh, který je něčím jaksi ještě postrčen, jestli mě rozumíte. Jestli ten obrazec těch vztahů byl vytvořen přirozeně osudem, anebo jestli byl vytvořen na základě nějakého rádce, třeba astrologa. No. Našlo by se tak. A co když jde o významné zlomové události v osobním životě? No tak se o tom nedozvíte, přátelé. To je přece jednoduché. Ten osud vám to nedovolí. Buď tak, že to prohlásíte za hloupost a nevěnujete tomu pozornost, nebo tak, že vám to řeknou, vy to zapomenete, nebo ignorujete. Vzpomeňte třeba na prezidenta Kennedyho. Žena, která viděla jeho smrt, se pokusila dostat do Bílého domu. Nakonec se jí to po obrovských obtížích podařilo dostat se až do blízkosti prezidenta. Tam vyslovila svoje varování a prezident nedbal. Popsala přesně jeho smrt a ta smrt nastala. Varoval ho dokonce, myslím, dvakrát. Pak se to tady zopakovalo ještě jednou se stejným výsledkem. Tak vidíte, že ten osud funguje jak má. Je to ten případ, vy nastupujete na Titanic, váš známý vám říká, že má špatný sen a že ten parník se potopí a vy řeknete, to je nesmysl, je nepotopitelný. Tato loď je tak konstruována, že se nedá potopit. A vy se rozhodnete, jestli po tom žebříku na těch schodech nahoru vyjdete, anebo jestli ne. Jiný to za vás udělá někdo jiný. Já nevím, třeba, už jsem to říkal, letenky známý známého a nenastoupí do letadla z nějaké příčiny. Prostě let propadne. Je to právě ten let, který ten šílenec nasměruje do úbočí hory a plnou rychlostí ten letoun na ní exploduje. Ten německý pilot, myslím, to byl. Duševně nemocný. Takže tito lidé osudem nenastoupili, zachránili se. No dobře, zkusím odpovědět, kolik máme, ještě máme. Zulka k otázce spiritistických společností píše, jdeš-li do své společnosti, jdi s čistým úmyslem za vyšším duchovním učením. Neměj ve své mysli žádná přání po senzačnosti, ale pouze přání získat vyšší vědomosti. Nechtějí, aby přednášející bytost mluvila jen k tobě, nebo aby měnila téma na takové, jaké by si spřál, myšlenou i myšlenkou. Myšlenka je síla a svojí nevyřčenou, ale myšlenou žádostí bys již částečně projev ovlivňoval. Ano. Před vstupem do místnosti, kde se shromáždění koná, zanech již všech světských myšlenek, sklidni se a vyvolej v sobě touhu po velkém, krásném, neosobním. Tohle platí obecně pro vstup do každého chrámu, kdyby ten věřící měl zanechat všechno světské na prahu toho chrámu a vstoupit opravdu jen s čistou, velkou snahou po vyšším poznání, které by jinde tak snadno nepřicházelo jako v dobrém duchovním prostoru. Protože jste jednou říkal, že dopředu netušíte, o čem budete na přednášce mluvit, je setkání na půdě dubu takovou spiritistickou seancí? Při hlubším chápání bytí dal by se nazvat každý vstup do nového dne jako spirituální zážitek, tudíž vše, co bylo ze zvukou řečeno o spiritistické seanci, je možné přenést i do běžného života. Ano, je, teď jsem vám to teď řekl třeba v tom chrámu nebo jinak, nebo i každé ráno. A pokud se týká toho, nač se ptáte, no, já jsem žák ze zvuky svého duchovního mistra a spojení mezi zelukou a mnou trvá. Ovšem nikdy nemá podobu toho, že by mi zezulka špital do úška něco, nějaká slova, protože tak to nikdy nefunguje. Kdykoliv by se to stalo, bylo by to velmi varující. Čili vztahy v duchovní oblasti nejsou takové ty lidské, jak si člověk představuje, naštěstí. A tak když za mnou někdo přichází, že mu zezulka řekl, aby mě řekl, tak vím své. Rozumíte? Takže tak. Ještě máme. To nedokážu posoudit. Dočetl jsem se, že maso, které jde z porážky, je konzervováno, aby dlouho i celá léta mohlo být dle potřeby expedováno do obchodů v okamžitému prodeji. Ono by se totiž při té obrovské síti supermarketů otevřených 7 dní v týdnu nestíhalo čerstvé maso doplňovat. Nevím. Problém je, že moderní konzervační látky mají úžasnou vlastnost. Nejen to, že má organismus konzumenta destruktivní účinky, ale jakmile se jednou maso dostane z konzervačního plynu ven, je nutné je velmi rychle zpracovat, neboť v něm začínají probíhat hnilobné procesy. Ty by probíhaly stejně. O tom není zákazník informován. U nás je zvykem koupit levné maso v úzovkách a dát ho do mrazáku na horší časy. Přitom nevědomky tím spouštíme hnilobný proces. No v tom mrazáku ještě tak mnoho ne, protože při minus 20 hniloba, tedy bakteriální činnost nebo plísňová činnost, není až tak rychlá. Ale souhlasím. Tak. Píšete, že se objevuje pachuť neurčité hmoty. Nedokážu posoudit, já jsem naposled snědl maso před 40 lety. A to ještě nekonzervovali určitě. Dokonce ho bylo v té době tak málo, že se na něj stály fronty. Nejhorší na tom je, že se to týká i školních jídelen, kde je to povolené. Vše se řídí podle spotřebního koše, ve kterém je zajištěn poměr živočišných a rostlinných živin v poměru 1:1. No zaplať pámu za to. Za mého mládí to byla 0:1. Tak dneska už je to 1:1 a počkejte si, až to bude 0:1 obráceně, teda 1:0, nebo záleží na tom. Příslušný předpis se nezabývá, jakým procesem prošlo maso před jeho zpracováním. Použité soli, umělá sladidla s obsahem glutamátu, závadnosti, nezávadnost polotvaru a instantních směsí. To platí obecně a jak si ten dnešní svět eufemisticky tvrdí, že veškeré úpravy, tedy technologické úpravy pokrmů, jsou v pořádku. To je názor jeden. Může být i názor jiný. Já se řídím tím, co mě učili. Co není přirozené, je škodlivé bez zbytků. No. Dobrý den, když se modlíme, měla by modlitba mít sílu emoce, anebo spíš se snažit o rovnováhu, klid před modlitbou? Obojí. Protože leklá ryba nic neudělá. Bože, dej. Ať. A co na druhé straně? Bože, dej. To taky nebude dobře, vidíte. Takže rovnováha. Čili celá osobnost, celá bytost má opustit všechno jiné. Pokud možno i podvědomé. Má se soustředit zcela za tím cílem té modlitby a musí ji dobře zvolit, protože modlitba není negace, nesmí jít proti někomu, něčemu a musí to být prosba v první řadě. Vy nemůžete Bohu diktovat, jak to má být, protože pak se stáváte magikem. Když chcete dobro, tak je to bílá magie, když chcete zlo, tak je to černá magie. Obojí má stejný dopad, ku podivu. Představte si, že bílá a černá magie mají stejný následek. I když chcete dělat dobro, ale děláte to nezřízeně, stejně jako když chcete dělat zlo, skončíte špatně, duchovním pádem. Čili nemyslete si, že jaksi tím, že budete konat to, co vy si myslíte, že je dobro, že budete dělat dobro. A proto musíte být velmi opatrní, protože si stále musíte uvědomovat poměrně malý dosah svého vědomí. Konec konců vy netušíte, proč v jednom osudu je ta nebo jiná událost. A tak budete muset, i když vás to bude bolet, budete nesnadně sledovat ty bolesti v životě kolem vás, tak budete muset stále vystupovat s vědomím, Bože, je-li tvá vůle. Staníš se. Rozumíte? Protože jinak se rozhodnete, že ten svět má být prostě podle vás. A vy nevíte nic, ale vůbec nic. Víte? A nic neví ani ti, co se tváří, že něco vědí. Ti nevědí ještě víc, než ti, co to nevědí, že nevědí. No. Takže ta opatrnost je vždycky na místě, zvláště u modlitby, protože má velkou sílu. Modlitba je totiž silná nikoli v tom, co vy vyprodukujete, ale je to čin, který je schopen vlastně spustit řetězec mnohem vyšších sil, polí, bytostí, než ty, které jste schopni uvažovat. Když se modlíte, slyší to celý vesmír. Ta myšlenka nemá hranic. A pak záleží na tom, smí-li být pomoženo, to je důležité. Čili i ti nejvyšší stojí v bázni a pokoře snad víc než ostatní, s možnostmi, které jsou nekonečné a bezhraničné, a přesto jsou podřízeni tomu zákonu života, zákonu osudu. Možná víc než ti nižší. Takže tak. Klid je první podmínkou, protože pokud ve vás probíhá řada myšlenkových a emočních procesů a dějů, tak nemůžete získat tu sílu té plné modlitby. Musí tam být samozřejmě soustředění, ale také nadšení. Máte si uvědomovat posvátnost toho, k čemu se obracíte, tu přirozenou posvátnost, protože jsem-li malým člověkem, a to jsem, tak to, co je nade mnou, je stokrát víc než ten nejvznešenější chrám lidský. Je to vlastně, jak to nazvat, no, těžko hledám slova. Je to prostě velikost, majestátnost, hlubokost, nepochopitelnost pro mě často. Něco, co přesahuje, něco, co je samo o sobě normou, nebo nevím. Lidé se třeba modlí k té Tereze Neumannové. Prosí o pomoc. A ono to funguje. Důkazem jsou ty destičky na tom hřbitůvku v té kapličce, kde se hromadí už dávno, před rokem 62 a dneska do dneska. Ona v 62. zemřela. Lidé se obrací k žijícím velkým osobnostem, ale také k vyšším ještě než ty, které znáte. Tedy celkovým bytostem tvůrčího díla, které zde jsou. Těm nejvyšším, co jsou. A dlužno říci, že ty vaše prosby stejně jdou cestou subordinace. A tak vy se modlíte k Bohu a on vám soused přinese tu hrušku. Rozumíte? A ten soused je tím poslem Božím, že vy zrovna v té chvíli potřebujete obrazně tu hrušku. No, či takhle nějak. A nebo se třeba máte opozdit, protože by se něco špatného stalo, tak někdo nebo něco vás zbrzdí a to něco se prostě nestane. A je hotovo. A je to přímý důsledek. Ve skutečnosti vlastně svět je nesmírně strukturovaná oblast, kdy každý děj je spojen s myšlenkou a konáním konkrétního hýbatele, kdy i životy sami o sobě nejsou anonymní, nějaká podoba osudu, a ten osud je oživen životem. Čili i osud není něco anonymně strojního, ale je pracován nesčísleným množstvím bytostí, které jsou tu, které vidíte, které nevidíte. Pracuje se často dlouhé roky třeba na tom, abyste se s někým setkali. Vy se máte za 10 let setkat s někým. A je to důležité. Těch 10 let pracuje to neviditelné na tom, aby vaše konkrétní, reálné, hmotné cesty se potkaly tady a teď. To je co? A vy říkáte, Ježíš, to je náhoda. Já jsem ho potkal. No, není to náhoda. Všimli jste si také těch nenáhod, jak jsou zákonité? Pozorovali jste to někdy ve svých životech? Jak je to podivné, ty náhody, nenáhody? Něčeho se třeba jenom letmo myšlenkově dotknete. A pak najednou to něco stojí před vámi. Rozumíte? A je to náhoda. Platí to všemi směry. I v případě karmy, pozor, i jinak. I karmu musí vytvořit někdo, něco, co se stane hýbatelem myšlenky osudu a napojí se jako stavební část, jako cihla toho osudu. I osud má svoji strukturu, stejně jako hmota. Hmotu pozorujete v obraze atomů, molekul, subčástic a tak sčítáte svoji představu o hmotě. Ale úplně stejně je to i v duchu. I on má své stavební kameny, jen jsou jiné, nejsou hmotné. Jsou tedy jiné povahy. Člověk ale má tendenci pozorovat jen to, co je hmotné, protože on zná hmotu. A ducha nikdo neviděl, vidíte? No tedy občas někdo ano, ale to je spíš legrace. Čili ty stavební kameny duchovní části světa nejsou vidět zrakem nejčastěji. Když to ta hmota, ano. I když taky ne. Z té hmoty světa prý vidíme pouhé 4%. A zbytek je temná hmota a temná energie. Takže z toho světa vidíme opravdu jen velmi málo. I když si myslíme, že vidíme vše. Krásný sál, sloupy, co říkáte. Tak to jsou 4% toho, co lze vidět. Zbytek 96% vidět není prý. A to v každém atomu toho sloupu. Protože ten atom vlastně nefunguje a nemůže fungovat, protože jeho přitažlivé síly a síly uvnitř atomu neodpovídají realitě. Podle našeho dosavadního fyzikálního poznání tato hmota nemůže v této formě existovat. Ty síly uvnitř toho atomu nezaručují, je tam málo hmoty. Je málo hmoty ve vesmíru. Vesmír je problém, on se nám rozpíná stále rychleji, to je strašný, velký třesk už byl, že? Kde se berou ty gigawaty gigawatů energie na to, aby se posouvala stále rychleji hmota? Já nedokážu vyslovit množství tun hmoty ve smíru. Co to je? Kde se to bere? No temná hmota, jak jinak. Je to vlastně kouzelné. Na počátku takový, řekněme, jak to nazvat hezky, tuhý materiální pohled na hmotu, aby jsme ji na konci ztratili, konci mého života. To je kotrmelec, vidíte. Takže celý ten vývoj fyziky skončil tam, že popírá své nejzákladnější původní představy. A tak čas a kauzalita již neexistuje v té podobě, jak ji známe, alespoň u částic. A tak začínají být možné přesuny v čase a prostoru, zatím pro částice pouze. A tak je možné sdělovat informace rychleji, než je rychlost světla. Doposud předpokládaný největší možný jaksi projev rychlosti, předání informace. A tak dochází k dalším a k dalším pozorováním a dějům a nepostrádá to vtipnost. Rozumíte? Dneska můžete skolit nějakého jaksi fundamentálního pragmatického hmotaře současnými výsledky výzkumu kvantové fyziky a jinak. A nebude mít na to říct ani slovo. Naposledy Izraelci provedli tedy ten pokus se 4 fotony a jaksi prokázali nejenom interakci fotonů existujících, ale prokázali interakci s fotonem, který již neexistuje. Čili to je síla, co říkáte. No. Ale než se k tomhle problému to bude ještě chvíli trvat. Musí nám stačit, že je to obrovská výzva našemu kritickému myšlení. Ale obrovská. Protože zdánlivě pokořuje veškeré naše představy, které máme. Jen ale zdánlivě. Protože žádné z těch představ, pokud byly získány pozorováním, nemusíme zrušit, jen je musíme opravit z jiného pohledu. No a to se bude dít teďka. Takže hodně štěstí na vaší cestě, 18.07 Ježíš Špajera a jdeme se loučit. Já to řeknu, protože jsme v té církvi a církev musí mít také obřad. A jsme 38. církev tohoto státu. Takže poprosím vrchnost, poprosím, aby jsme směli dostat podporu a posilu, abych já směl být malým prostředníkem této podpory a posily pro vás, pro všechny. Takže s pomocí Boží. Za pár let představitelé naší vědy budou vnímat tenhle útvar, který tady je, jako nejdůležitější vůbec z celého poznání. Ale to ještě bude trvat pár let. Takže hodně štěstí a nashledanou.